πρώτο πρόγραμμα.
Πώς το λέμε κάθε φορά, για να δω αν είμαστε όλοι στο μέτρημα. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Όσο πάει και πλησιάζουμε προς την ημέρα των Χριστουγέννων, τόσο νομίζω ότι συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Είμαστε στην περίοδο των Χριστουγέννων. Δεν είναι μόνο εκείνη την ημέρα που κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση και έχουμε, για παράδειγμα, σήμερα πόσες, 20 μέρες και κάτι ώρες για εκείνη την ημέρα. Όμως Χριστούγεννα είναι όλη αυτή η περίοδος. Το βλέπετε στην αγορά, που κινείται με ρυθμούς που όχι όσο θα ήθελαν οι έμποροι, για να κάνουμε και έτσι μια μικρή, αν θέλετε, αποτίμηση το πώς πήγε και η Black Friday και η Cyber Monday. Άμα ακούσετε τους εμπόρους, τα δίκαια τους έχουν και εκείνοι τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου, σου λέει, δεν ήταν τόσο όσο θα θέλανε. Το καταλαβαίνω, ήταν και ο καιρός που δεν συνέβαλε τόσο πολύ, γιατί τα καταστήματα ήταν ανοιχτά την Κυριακή, αλλά με όλο αυτό μας κράτησε λίγο πίσω. Το θέμα είναι ότι υπάρχει, τέλος πάντων, μια διαφορετική ψυχολογία, αν θέλετε, στους δρόμους, με όλο αυτόν τον υπέροχο στολισμό και με το τι σημαίνει ακόμα και μέσα στα σπίτια μας. Τα δύσκολα, βέβαια, είναι όταν πας να πληρώσεις στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ, στα υπόλοιπα. Τα ξέρετε και τα ξέρουμε όλοι. Εκεί στο δύο καζάνι τους άλλους βράζουμε κανείς απ' έξω, για να είμαστε ειλικρινείς, και δεν νομίζω να θεωρεί κάποιος ότι μπορεί να είναι απ' έξω. Επίσης, η μέρα αυτή έχει αρκετά τα οποία θα θέλαμε έτσι να συζητήσουμε, αλλά κυρίως θα σταθούμε στο πολιτικό κομμάτι, γιατί είναι γεμάτη. Καταρχήν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Χαμός. Για άλλη μια φορά, ένα γνωστό σημείο είναι ο Κηφισός, η κεντρική δρόμη. Να σας θυμίσω ότι σήμερα στις 6 το απόγευμα, μιλώντας για δρόμους και τι μπορεί να προκαλέσει, έχουμε μια κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στις 6 το απόγευμα. Κρατήστε το αυτό. Στην πλατεία, στο κέντρο της πόλης, στο Σύνταγμα, κρατήστε το. Όσοι είναι να πάτε, ξέρετε πολύ καλά τους τρόπους θα σας έλεγα καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μεταφοράς. Οι υπόλοιποι όσοι εργάζεστε να βρείτε διεξόδους για να μπορέσετε έτσι να επιστρέψετε, όπως λέμε, σόι και αυλαβείς και χωρίς την ψυχική σας υγεία και ηρεμία, στον όποιο προορισμό έχετε επιλέξει για το απόγευμα. Το τι έγινε στη Νότια Κορέα αυτές τις 5 ώρες χάους πριν την άρση τελικά του στρατιωτικού νόμου είναι κάτι που θα πρέπει λίγο να το δούμε περισσότερο. Επισήμως τι έγινε. Είχαμε αυτόν τον στρατιωτικό νόμο λόγω της απειλής της Βόρειο Κορέας. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Πίσω από αυτά υπάρχει η εξής ερμηνεία, προσέξτε ερμηνεία, γιατί εννοείται επίσημη επιβεβαίωση, δεν πρόκειται να έχετε από κανέναν, ότι τουλάχιστον και εμείς προσπαθήσαμε να λιεύσουμε μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε το πρωί και τηλεοπτικά. Είναι μια προσπάθεια της Νοτίου Κορέας να αποδεσμευτεί εντελώς από την Κίνα και να έχει μια καλύτερη εμπορική σχέση ως εντελώς εξαρτημένη εμπορική σχέση από τις ΗΠΑ. Αν αυτό προσθέσουμε τώρα, την κάθε μια χώρα ξεχωριστά, τι μπορεί να σημαίνει, Κίνα, Ρωσία, Ιράν. Εδώ βλέπουμε μια συμμαχία της Ανατολής και εδώ πάμε να δούμε και μια συμμαχία της Δύσης. Η Βόρειος Κορέας, που την ξέχασα, εννοείται ότι έχει μπει δυναμικά σε αυτό, πόσο δε μάλλον και στον πόλεμο στην Ουκρανία, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Έχουμε λοιπόν ένα εμπορικό πόλεμο σε εξέλιξη. Θα δούμε τι θα γίνει και θα δούμε ποιες είναι οι συνέχειες του. Αφού είμαστε και εκτός συνόρων, η Γαλλία παραπέει. Δεν ξέρουμε σήμερα τι θα γίνει, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ξέρουμε σήμερα τι θα γίνει με την, αν θα κατευθεί τελικά από τη ΛΕΠΕΜ πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης Μπαρνιέ και αυτό τι μπορεί να σημαίνει επίσης για τη Γαλλία, η οποία οικονομικά, να ξέρετε, βρίσκεται πολύ κοντά να ανοίξει την πόρτα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχει χρόνο ακόμα, δεν είναι όπως ήμασταν εμείς. Όμως υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι εκτιμούν ότι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούν όπου βρέθηκε η Ελλάδα. Είναι τόσα πολλά παράλληλα που συμβαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη, όπου αλλάζει, πραγματικά αλλάζει μεταφορικά η γεωγραφία και οι συμμαχίες. Αυτό εννοώ. Και μέσα σε όλα υπάρχει και αυτό το απάνθρωπο. Υπάρχει η υπόθεση, η ιστορία, η απίστευτη της με τον αστυνομικό. Τίθενται σοβαρά εδώ ζητήματα. Θα φύγω από αυτό που μπορεί κάποιος να ικανοποιεί. Εμένα δεν με ικανοποιεί καθόλου να μπαίνω σε λεπτομέρειες το τι ακριβώς συνέβαινε σε αυτό το σπίτι. Το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι τα παιδιά, και το συζητούσαμε και χθες. Τα παιδιά που σε αυτή την περίπτωση ναι, υπάρχουν αθώα θύματα. Και η άλλη περίπτωση, αλλά ήθη 45χρονος έχει προφυλακιστεί, δεν ξέρουμε η έρευνα ενδεχομένως να προχωρήσει και στη σύζυγο, ό,τι και αν επικαλείται αυτή τη στιγμή 45χρονος σε ψυχικές διαταραχές και τα σχετικά, κάποιοι θεωρούν ότι είναι ένα πρόσχημα για να μπορέσει έτσι να έχει κάποια άλωθη και να δικαιολογηθεί και να μην πάει στη φυλακή. Τα συζητούσαμε και χθες και θα δούμε και την επόμενη μέρα. Το άλλο είναι, και δυστυχώς η δραματική εξέλιξη, πάλι από ανθρωπιά μας, είναι. Αν θυμάστε το περιστατικό, χθες στο κέντρο της πόλης ένας που θέλει να λέγεται άνθρωπος αλλά δεν είναι άνθρωπος, με ένα μαχαίρι, τελικά με θανάσιμα χτυπήματα, δυστυχώς έκανε σε ένα σκυλάκι. Το σκυλάκι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι πέθανε, δεν άντεξε παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι κτηνίατροι. Εδώ υπάρχει πάλι μια φορά ένα μεγάλο γιατί. Γιατί, γιατί, μα γιατί, σε δρόμο της Κυψέλης. Τι άνθρωποι είμαστε, τι ζώδια ένστικτα έχουμε βγάλει. Και δεν μπορώ να τα αποδώσω πουθενά, για να είμαι ειλικρινής, και συγχωρέστε με, δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά όλο αυτό. Δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά, για να γυρίσω στο περιστατικό του αστυνομικού και τη συζύγου του στη Βουλή, είχε υπηρεσία, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να ήταν σε τέτοια θέση, να είχε περάσει τα ψυχομετρικά τεστ, να μην είχε καταλάβει κανείς τίποτα γύρω-γύρω. Το καταλαβαίνω ότι κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα, ενώ το πιστεύω. Αλλά είναι δυνατόν να έχεις τέτοια προσωπικότητα που να κρύβεις όλη αυτή τη διαστροφή, γιατί με ψυχολόγους που έχουμε μιλήσει μας λένε πρόκειται περί διαστροφής. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία επικαλείται είναι για σέχτες και τέτοια, τώρα ξέρω εγώ, αφήστε τα στην άκρη. Πάμε όμως στο σημαντικό της ημέρας, είναι 10 και 4 και έχουμε στις 12 τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πολλά θα τεθούν εκεί, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και με την κυρία Αποστολάκη, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και για αυτή τη συνάντηση, αλλά και για την κόντρα που υπάρχει πλέον μεταξύ των δύο κομμάτων, του κυβερνών κόμμα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για σοβαρά ζητήματα που έχει να κάνει με την φορολόγηση των κερδών, υπερκερδών των τραπεζών, με τον κατώτατο μισθό. Επομένως, ζήτησα την γνώμη της πάνω σε όλα αυτά και είχε την καλοσύνη να απαντήσει θετικά. Τι κάνετε, κυρία Αποστολάκη?
Καλημέρα κυρία Βίδου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θα σας πω κάτι έτσι που συζητούσαμε το πρωί με τους συνεργάτες μας στο ραδιόφωνο που κάναμε τη σύνδεση με τον Κώστα Παπαχλημίτζο. Επιτέλους, και το κόκκι από τον κόσμο, υπάρχει αντιπολίτευση και γίνεται με αντιπαράθεση αλλά με επιχειρήματα για πάρα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω, 1,5, δεν είχαμε κάτι τέτοιο καθόλου.
Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η αξιολόγηση και χαίρομαι γιατί πέρα από την δική σας επισήμανση πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι που το συναντάω και από τους πολίτες στο δρόμο. Ξέρετε, η ασυμμετρία του πολιτικού συστήματος που ήταν για πολύ καιρό εμφανή στη χώρα μας, ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις των κομμάτων και τις στοχεύσεις τους, είναι μία παράμετρος που δεν είναι καλή για το πολίτευμα, για τους θεσμούς. Και είχε οδηγήσει σε πολλές παρεκτροπές. Mm-hmm, άρα αυτή η ισορροπία μιας αντιπολίτευσης που είναι σοβαρή, που είναι υπεύθυνη, που δεν είναι τοξική, που δεν επενδύει στο διχασμό και που με στοιχεία και με επιχειρήματα αντιπαραθέτει μια άλλη πρόταση εξουσίας με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Αναφερθήκατε πολύ εύστοχα σε ζητήματα της επικαιρότητας, όπως είναι το φορολογικό νομοσχέδιο, το ζήτημα με την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ που δυστυχώς δεν υιοθετείται από την κυβέρνηση για τη φορολόγηση των τραπεζών και βέβαια τη συζήτηση που αρχίζει στις 2 απόψε το μεσημέρι για τον κατώτατο μισθό. Ναι. Ξέρετε, είναι πεδία τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αυτή η αντίληψη ότι τελικά είναι διαχειριστικά τα ζητήματα και οι διαφορές δεν είναι ακριβής. Mm-hmm. Η πολιτική είναι παρούσα, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Έχει σημασία να τις αναδεικνύει κανείς με επιχειρήματα και με τεκμηρίωση.
Πάμε λίγο σε αυτό που, πάμε σε αυτό που περιμένουμε σήμερα και μετά θα πάμε στην εκθέση στο τι έγινε στη Βουλή με την πρόταση που καταθέσατε για τη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη συνάντηση. Μετά από 3 χρόνια ήταν μια ανοιχτή πρόσκληση. Ένα πρώτο σχόλιο για τη συνάντηση αυτή. Και πώς πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, πώς πάει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συνάντηση? Όλοι λένε ότι πρέπει να έχουμε έτσι χαμηλά τον πήχη.
Κοιτάξτε, είναι μια συνάντηση η οποία έρχεται καθυστερημένη λόγω της μια ανάληψης των ορθών θεσμικών τυπικών πρωτοβουλειών από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο αρχηγός ενός κόμματος, είτε αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, είτε αφορά μια άλλη θέση, είναι ένας πολιτιακός παράγοντας και η επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό οφείλει να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τυπικό. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Πρωθυπουργός πήρε όπως έπρεπε, όπως οι θεσμοί, το πρωτόκολλο, το τυπικό υπαγορεύουν, πήρε την πρωτοβουλία, είναι προφανές ότι ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ ανταποκρίνονται με ευθύνη και σοβαρότητα. Είναι μια συζήτηση που προφανώς, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι έχει καθυστερήσει και υπάρχουν πολλά ζητήματα που δεν έχουν τεθεί όλο αυτό το διάστημα, παρά μόνο βεβαίως από του βήματος της Βουλής, η ατζέντα δεν μπορεί παρά να είναι πυκνή. Η επικαιρότητα άλλωστε είναι πυκνή. Θυμίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει ο προϋπολογισμός. Νομίζω ότι υπάρχουν μείζωνα ζητήματα καθημερινότητας που αφορούν τη δύσκολη πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Ακρίβεια, εσχροκέρδεια, πληθωρισμός απληστείας, το ζήτημα των τραπεζών που επαναλαμβάνω δυστυχώς η κυβέρνηση κοφεύει, τα ζητήματα της στεγαστικής κρίσης, τα ζητήματα της Golden Visa που η κυβέρνηση με μερεμέτια έρχεται να αντιμετωπίσει πολύ αργά, πολύ λίγο, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, αλλά βέβαια κυρία Βίδου και ζητήματα θεσμών και κράτους δικαίου. Η αναθεώρηση του συντάγματος είναι ένα προνόμιο της κυβέρνησης. Από τις 28 Νοεμβρίου και μετά έχει συμπληρωθεί η πενταετία βάσει της οποίας μπορεί η Βουλή αυτή να είναι προτείνουσα. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται και θα προσέρθει με συγκεκριμένες προτάσεις για ορισμένα ζητήματα που είναι απολύτως όρημα και συνιστούν θεσμική αναγκαιότητα μεταρρύθμισης. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρω το ζήτημα επιλογής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης και βεβαίως ζητήματα κράτους δικαίου, τα οποία δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα, είτε σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών, είτε σε ό,τι αφορά την διαχείριση από την κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και όλης της διαδικασίας διαλεύκανσης του εγκλήματος των Τεμπών, είναι πάρα πολύ δυστυχώς οδυνηρά και πολλά.
Έχετε δίκιο, είναι πάρα πολλά μαζεμένα και υπάρχουν και ανάγκη απάντησης σε πολλά κενά που υπάρχουν. Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο στη χθεσινή μέρα και στην πρόταση που καταθέσατε το ΠΑΣΟΚ για την φορολόγηση των κερδών. Κερδών, υπερκερδών, δεν ξέρω αν μπορείτε εδώ να μας βοηθήσετε, γιατί υπάρχει, ακούω πολύ έντονα, το ας ορίσουμε ποια είναι τα κέρδη ή τι είναι κέρδος και τι είναι υπερκέρδος και την απόρριψή της από τον κύριο Χατζητάκη.
Ναι. Κοιτάξτε, η πρόταση της φορολόγησης των κερδών των τραπεζών και όπου κέρδη ορίζουμε οτιδήποτε προκύπτει ως καθαρό απόθεμα για τις τράπεζες μετά την αφαίρεση των εξόδων και των φόρων, τα οποία κυμαίνονται πάνω από ένα ποσό της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων, mm-hmm. είναι μία, θα έλεγα, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα η οποία προκύπτει από αδιάσυστα στοιχεία και βεβαίως είναι σε απόλυτη... δεν δημιουργεί μάλλον κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος που είναι πυλώνας ανάπτυξης αυτό για κάθε όμως, χώρα και κάθε οικονομία.
Αυτό όμως είναι το επιχείρημα αυτή τη στιγμή του κυβερνώντος κόμματος. Ναι, δηλαδή ότι μετά από ένα... αυτό θα έχουμε μία, αν θέλετε, ας το πούμε αστάθεια. Διαβάζω σήμερα, επιτρέψτε μου, και στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών όπου λέει χαρακτηρίζει την πρότασή σας μέτρια. Και ότι ναι. μόνο κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, 120 συγκεκριμένα, θα απέφερε αυτή η μετριοπαθής πρόταση του ΠΑΣΟΚ όταν τα κέρδη είναι σε κάποια δις μετριώντα και το κόστος της διάσωσης από το 11 είναι 50 δις. Διαβάζω πάντα από το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών.
Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει μία προσέγγιση. Η προσέγγιση που λέει ότι αυτό θα αποσταθεροποιούσε τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και υπάρχει και η προσέγγιση του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάνε ότι το ποσοστό το οποίο προσδιορίσε το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το 5%, είναι σταγόνα στον ωκεανό και είναι ανεπαρκές. Κατά την άποψή μου και τα δύο επιχειρήματα είναι επιχειρήματα σαθρά και καταρρύπτονται εύκολα. Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα της κυβέρνησης, ακούστε, εάν το τραπεζικό σύστημα για το οποίο ο ελληνικός λαός πλήρωσε με αίμα, υδρότα και θυσίες πάνω από 38 δισεκατομμύρια ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες πάνω από 3 φορές και έχασε περαιτέρω από την... περαιτέρω από επένδυση μετά ναι. την προώθηση μετοχών από Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε ιδιώτες ήταν πραγματικά σε αυτή την καμπή που περιγράφει ψευδώς η κυβέρνηση, τότε δεν θα είχε μοιράσει μερίσματα και δεν θα είχε προχωρήσει, κυρία Βίδου, σε αυτές τις τόσο γενναίες, για να μην πω προκλητικές αυξήσεις, mm-hmm. στους μισθούς των διοικήσεών τους. Mm-hmm. Άρα το τραπεζικό σύστημα είναι σε σύμφωνα με τις εκθέσεις του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας. Είναι η κερδοφορία του σε πάρα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, ναι. η ρευστότητά του επίσης. Ναι. Αντιθέτως, τα προβλήματα αφορούν τη μη τραπεζική, τη μη πιστωτική επέκταση, δηλαδή τη μη χορήγηση δανείων και βέβαια τα γνωστά ζητήματα, τα οποία είναι και ο λόγος που προκάλεσαν τα πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, οι θηριώδεις προμήθειες, οι οποίες χρεώνονται και η θηριώδης διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων ναι. υπερδιπλάσια από ό,τι συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω Ένωσης. Και αυτό που περιγράφετε νομίζω όλοι μπορούμε επίσης να το καταλάβουμε. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς θα πείσετε τις τράπεζες για αυτή τη φορολόγηση.
Γιατί... Καταρχήν οι τράπεζες δεν χρειάζεται να πιστούν. Το κράτος έχει ελεγκτικό... Οφείλει να έχει ελεγκτικό και ρυθμιστικό ρόλο σε μια mm-hmm. ελεύθερη οικονομία στην οποία πιστεύει το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι το κράτος είναι απόν. Δεν σημαίνει ότι το κράτος εκχωρεί τις ρυθμιστικές και ελεγκτικές του αρμοδιότητες προκειμένου να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον και εν προκειμένου την κοινωνική συνοχή. Άρα αυτή η πρωτοβουλία δυστυχώς έρχεται μετά την αντίρρηση των τραπεζών εδώ και 5 χρόνια να προβούν μόνοι τους σε όλες αυτές τις διορθωτικές λειτουργίες που θα δημιουργούσαν ένα διαφορετικό περιβάλλον. Δηλαδή από μόνες τους να μειώσουν τις προμήθειες και τις χρεώσεις και από μόνες τους, καθώς το επιτόκιο ανεβαίνει, να αυξήσουν σε ένα βατό για αυτές επίπεδο τα επιτόκια των καταθέσεων. Και αναρωτιέμαι, κυρία Βίδου, γιατί ο κύριος Χατζηδάκης μετά από το στρίμωγμα, να το πω έτσι, το οποίο υπέστη από την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε πρωτοβουλίες. Τι τον εμπόδιζε 5 χρόνια να πάρει αυτές τις πρωτοβουλίες? Γιατί έχουμε σταθεί στη γραφική, έτσι τη χαρακτηρίζω, δήλωση του προκατόχου του. Δεν θέλω να την επαναλάβω, γιατί πραγματικά τη θεωρώ πάρα πολύ και κακόγουστη και κακόηχη σε σχέση με τη συνάντησή του κάποτε με τραπεζίτες. Λοιπόν, πάμε. Το κράτος επί Νέας Δημοκρατίας έχει απεκδηθεί του ελεγκτικού και ρυθμιστικού του ρόλου, και αυτό είναι που έρχεται να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και ναι, με όρους ενός μερίσματος που οφείλει να επιστρέψει στην κοινωνία.
Ναι, αλλά ξέρετε τώρα γιατί σας κατηγορεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι τάζεται και είναι ακοστολόγητα, για να πάμε και για το ΦΠΑ στη συζήτηση, και θέλω να δω και την άποψή σας για τον κατώτατο μισθό. Έχουμε περίπου 4 λεπτά τώρα βέβαια και σας αδικώ αυτή τη στιγμή, αλλά εξακολουθεί να σας χαρακτηρίζει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, μια κυβέρνηση η οποία χαλάει πλούσιο επικοινωνιακό χρόνο με τους συμβούλους της και φορεφαιά ουσία για να λέει χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ πριν από 5 μήνες κουκουέ του κέντρου και τώρα πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, θα τη συμβούλευα να ασχοληθεί περισσότερο με τα δικά της ζητήματα, τα οποία δεν είναι λίγα. Τώρα, το να κατηγορεί κάποιος το ΠΑΣΟΚ για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά την προσήλωσή του στην υπευθυνότητα και στη μη τοξική διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου, είναι νομίζω πάρα πολύ αναντίστοιχο με την πραγματικότητα. Ξεπερνάω λοιπόν αυτό που αφορά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας που τα διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο, αντί να ασχολείται με τα του οίκου της, και πάω στην ουσία όσον μας είπατε. Όσον μου είπατε για το ΦΠΑ και τον κατώτατο μισθό. Σε σχέση με το ΦΠΑ, θέλω να θυμίσω καταρχήν, για να δούμε και μια αναλογία και μια τάξη μεγέθους συνέπειας των μεν και των δε, ότι ο συνεπής κατά τα άλλα και σοβαρός πρωθυπουργός το 2019 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμευόταν και έταζε οριζόντια κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα είδη, χωρίς καμία κοστολόγηση. Επίσης τώρα ο ίδιος συγκροτημένος και σοβαρός πρωθυπουργός, που μας εγκαλεί ότι είναι ένα μέτρο ατελέσφορο που δεν θα γυρίσει στην τσέπη των καταναλωτών, που δεν θα περάσει στη μείωση των προϊόντων, λέει ότι θα το κάνει το 2027. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε και λέμε πολύ στοχευμένα για ένα μέτρο το οποίο θα είναι έκτακτο, δεν θα είναι μόνιμο, θα αφορά μόνο τα είδη πρώτης ανάγκης και μετά από μία αξιολόγησή του θα επεκτείνεται, και επικαλούμαστε και χώρες που το έχουν με επιτυχία εφαρμόσει, όπως είναι η Ισπανία. Ναι. Σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, θα σας πω ότι το πρόβλημα της χώρας είναι μεγάλο, γιατί εξακολουθεί η εσωτερική υποτίμηση σε ό,τι αφορά τη μισθωτή εργασία, σε αντίθεση με τις τιμές και την απληστία των κερδών που καλπάζει, σε αντίθεση με επίσης με τις τιμές στη γη και τις χρήσεις γης. Ενώ όλα αυτά καλπάζουν λοιπόν, ενώ το σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστο, ενώ τα ενίκια είναι απλησίαστα, υπάρχει ένας αποπληθωρισμός που χτυπάει τη μισθωτή εργασία. Και όσο η κυβέρνηση διατηρεί το μνημονιακό πλαίσιο χωρίς να έχει καμιά υποχρέωση, δηλαδή την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την κατάργηση της μονομερούς προσφυγής των εργαζόμενων στη διαιτησία, τόσο θα εξακολουθούμε να ζούμε στην Ελλάδα με αυτούς τους χαμηλούς μισθούς και τόσο θα εξακολουθούμε να χάνουμε την προστιθέμενη αξία των νέων επιστημόνων μας που θα φεύγουν στο εξωτερικό για να διεκδικήσουν αξιοπρέπεια στη ζωή τους.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολάκη, για τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Τα υπόλοιπα τις επόμενες ημέρες και πιο αναλυτικά. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που έχουν μπει στο τραπέζι. Θα πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Είπα διαφημίσεις, ζητώ συγγνώμη, τίτλοι ειδήσεων, και αμέσως μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Τώρα τα είπα σωστά. They don't bark and they Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Καλημέρα. Είναι 10 και 32 ακριβώς εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Συντονισμένοι, ελπίζουμε να είσαστε καλά με την κίνηση στους δρόμους, με τα μικρά αυτά τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Πάμε στον κύριο Καραμέρο, όπως σας είχα προαναγγείλει. Νωρίτερα μιλήσαμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπου χθες είχαμε την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Διήρκησε αρκετά και πάμε να δούμε ότι μάλλον ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά στους ρόλους και στις θέσεις ευθύνης όπου θα έχουν στελέχη του κόμματος. Τι κάνετε, κύριε Καραμέρο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Βίδου. Καλημέρα από τη Λίμνο, όπου ως τομεάρχης μεταφορών υποδομών είμαι εδώ για να βρεθούμε στο πλευρό και της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας και κυρίως των κατοίκων μετά τις συνέπειες της σοβαρής κακοκαιρίας Μπόρα, όπου έχει προκαλέσει ζημιές στο νησί. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό Κοντιάς, να καταλάβετε, ένα από τα ομορφότερα χωριά της Λίμνου, όπου υπερχείλησε το βασικό ρέμα που διέρχεται από το κέντρο του χωριού και έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Ένα πολύ όμορφο νησί, δεν θα πω παρατημένο, αλλά με πολλά προβλήματα. Κυρίως στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και προφανώς εδώ χρειάζεται και παρεμβάσεις στις υποδομές για να υπάρχει ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση.
Μια και είσαστε εκεί και θα πάμε μετά να έχετε την καλοσύνη στη συνεδρία, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι βρίσκεστε για άλλη μια φορά σε ένα σημείο, σε έναν τόπο που έχει προβλήματα. Τι διαπιστώσατε εσείς και αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί διαβάζω το τελευταίο διάστημα πάλι και για το 112, αλλά και για το ότι μια έντονη, πολύ έντονη, μα πάρα πολύ έντονη βροχή προκάλεσε αυτά τα προβλήματα. Η αίσθησή σας ποια είναι λοιπόν, η εκτίμησή σας μάλλον ποια είναι, βλέποντας και μιλώντας με τους κατοίκους του νησιού?
Εγώ, κυρία Βίδου, έχω μια πάγια άποψη για τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, ότι δεν πρέπει να είναι απαραίτητα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και προφανώς πολιτικής εκμετάλλευσης. Χρήσιμο είναι το 112, αλλά το 112 δεν φτιάχνει γεφύρια, δεν καθαρίζει τα ρέματα, δεν φτιάχνει σοβαρές υποδομές για να μπορέσει ένα νησί όπως η Λίμνος ή άλλες περιοχές της υπηρετικής ή νησιωτικής Ελλάδας να αντέξουν στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, όπου βλέπουμε την περιοδικότητα, τη συχνότητα και την ένταση των φαινομένων να αυξάνεται. Στην προκειμένη περίπτωση, ξέρετε, επειδή γίνεται αντικείμενο προπαγάνδας και το ζήτημα της κακοκαιρίας και προκειμένου της Μπόρα, βλέπω και εγώ τα στοιχεία, μιλώντας και με επιστήμονες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, έπεσε το νερό που έπεσε στη Βαλένθια, 75% του νερού που έπεσε στη Βαλένθια, αλλά δεν έπεσε σε λίγες ώρες όπως στη Βαλένθια, αλλά σε 2 μέρες. Για να γυρίσω όμως στα του νησιού. Τα όμορφα γραφικά χωριά της ελληνικής περιφέρειας, που πολλές φορές χτίστηκαν πάνω σε ρέματα, είναι προφανές ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα, απότοκα της κλιματικής κρίσης, θα έχουν σοβαρές συνέπειες. Εδώ δεν πρέπει να λειτουργούμε όμως με τη λογική μόνο της καταστολής. Να εμφανίζονται δηλαδή οι ένστολοι, οι αυτοδιοικητικοί, τα πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής κοινής και να χτυπάνε στον νόμο τους κατοίκους δίνοντας κάποια χρήματα και μάλιστα με καθυστέρηση. Εδώ και σας μιλάω τώρα με βάση και τα σχέδια για τους πλημμυρικούς κινδύνους που έχουν κατατεθεί από το 2018 και δυστυχώς δεν έχουν επικαιροποιηθεί το 2021 ή το 2022, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκαλεί την κυβέρνηση. Πρέπει να γίνουν σοβαρές υποδομές για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των πόλεων, των κομποπόλεων και των χωριών της χώρας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά πρέπει από κάπου να αρχίσουμε. Δεν αρκεί μόνο ο καθαρισμός. Είναι τέτοια τα φαινόμενα, γιατί βλέπω, ας πούμε, τρέχουν περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες να καθαρίσουν τα ρέματα. Τα φαινόμενα είναι τέτοιας έκτασης, τέτοιας έντασης, που θα πρέπει να γίνουν σοβαρές υποδομές. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μεγάλη συζήτηση αν έχουν μπει έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Σωστό. Γιατί εκεί πηγαίνει όλο η σκέψη.
Θα το χρόνο της εκπομπής σας.
Θέλω, αν έχετε την καλοσύνη, πάμε λίγο στα εσωτερικά του κόμματος και στη χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ξέρω ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση που θα σας κάνω για το ποιος θα αναλάβει τι. Ακούγεται και για το δικό σας όνομα ότι θα αναλάβετε εκπρόσωπος τύπου.
Να κρατήσουμε, κυρία Βίδου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από καιρό δεν εξέπεμψε προβλήματα, αλλά εκπέμπει μια εικόνα ενιαίου λόγου, μια εικόνα ηρεμίας, καταλλαγής και νομίζω ότι στο πρόσωπο του νέου του Προέδρου, του Σωκράτη Φάμελου, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και σοβαρότητα αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναβρίσκουν θέση τους στην Κουμουνδούρ και στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πλέον ως αξιωματική αντιπολίτευση όπως όρισε ο ελληνικός λαός, αλλά με τις αποχωρήσεις που είχαμε ως ένα κόμμα της αντιπολίτευσης.
Και επανεκκίνηση και πρόσκληση, σωστά, και θα σταθώ και στα δύο. Παρακαλώ, σας διέκοψα όμως και δεν ήθελα.
Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να σας πω ότι επειδή πάντα υπήρχε πολιτικό περιεχόμενο και συγκεκριμένες προτάσεις, για παράδειγμα για το ζήτημα των τραπεζών που συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή, το μήνυμά μας στόλωνε και αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Με μια πολύ κακή περίοδο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι αποτελεί πλέον παρένθεση. Οπότε, με σοβαρότητα, με το ανθρώπινο δυναμικό, το πολιτικό δυναμικό το οποίο διαθέτει το κόμμα, βγαίνουμε στην κοινωνία. Δεν είναι ότι εγώ στη Λίμνο ή ο κύριο Κεδίκογλου στη Ρόδο ή η κυρία Νοτοπούλου στην Πιερία. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα από τα φαινόμενα και την κλιματική κρίση. Είναι και οι μάχες που δίνονται στη Βουλή, στην κοινωνία, στους φορείς, όπου ξέρετε κάτι, αρχίζει και φαίνεται, και φαίνεται πολύ καιρό τώρα, και ένα ζήτημα εκπροσώπησης. Τι εννοώ? Προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δεν έχει εκλέξει βουλευτή στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θέλω να πω ότι τα προβλήματα των κατοίκων δεν φτάνουν στο κέντρο εξουσίας. Και αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές, ακόμα και στα αστικά κέντρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, θα στοιχήσουμε σωστά όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να επιτελέσουμε το ρόλο για τον οποίο μας έχει τάξει ο ελληνικός λαός.
Οι όποιες ανακοινώσεις επισήμως θα γίνουν στη μία σήμερα, το μεσημέρι?
Στη μία συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ θα συμμετάσχω με WebEx λόγω της παρουσίας μου εδώ. Θα κάνει τις ανακοινώσεις ο Πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελος. Νομίζω τα ρεπορτάζ, τα πολιτικά ρεπορτάζ από χτες βράδυ σε ένα βαθμό απηχούν τις επιλογές που θα υπάρξουν. Είναι όμως προνόμιο του Προέδρου να ανακοινώσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν συλλογικά στο πλαίσιο της πολιτικής γραμματείας. Έχουν υπάρξει επαφές και νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε, εκτιμώ ότι μπαίνουμε σε μια φάση θετική.
Επειδή είστε και εσείς δημοσιογράφος, νομίζω μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, κρατά αυτό που είπατε, ότι ως ένα βαθμό την πραγματικότητα έτσι τα ρεπορτάζ δείχνουν. Επομένως, ενδεχομένως σε λίγες μέρες επισήμως να λέω ότι μιλάω με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Αυτή τη στιγμή εκπρόσωπο τύπου και έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
Εξαιρετική
και νομίζω
δουλειά.
Ότι θα πρέπει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή είναι ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, ένα πολύ σοβαρό στέλεχος. Και δηλαδή ένας από τους ανθρώπους που κρατήθηκε όρθιος και κράτησαν όρθιο και το κόμμα σε αυτό το επίπεδο σε πολύ δύσκολη περίοδο. Θέλω να σας πω ότι η πρώτη μέρημνα και η πρώτη μας δουλειά είναι να σταματήσουμε την αιμορραγία.
Αυτό λοιπόν
να
στην πρόσκληση
την εικόνα
να
και να γίνουμε με έναν τρόπο επιλέξιμοι, αν όχι ελκυστικοί σε πρώτη φάση για την ελληνική κοινωνία.
Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό στην πρόσκληση και αν αυτή η πρόσκληση, η αιμορραγία, όπως είπατε εσείς, που πρέπει να σταματήσει, είναι ακόμα και για τα στελέχη σας, τα οποία έφυγαν πρόσφατα, ανεξαρτητοποιήθηκαν πρόσφατα. Εάν θεωρείτε ότι και αυτά μπορούν να γυρίσουν και όλα όσοι ενδεχομένως τώρα σκέπτονται να φύγουν ή στο παρελθόν, μακρύ παρελθόν, πίσω δηλαδή να πάω, συγγνώμη, μπορεί τώρα με αυτά τα νέα δεδομένα να πούνε γυρίζω πίσω.
Κοιτάξτε, κυρία Βίδο, πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουμε 23 ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι μια ρευστή περίοδος, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Εγώ θεωρώ ότι το πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σκηνικό θα έχει αναδιαταχθεί μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Δηλαδή δεν θα είναι περίπατο στο δάσος για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη η περίοδος που θα αποφασίσει να κάνει τις εκλογές. Εμείς περάσαμε πραγματικά από μια δύσκολη περίοδος. Εδώ προφανώς υπήρχε ένα σχέδιο διάλυσης και λίγο πολύ έχουμε όλη η ευθύνη που ανεχτήκαμε από μία μέρα ή ως ένα χρόνο αυτό το σχέδιο το οποίο εκπορεύονταν από αυτούν που δημιούργησε ένα κόμμα και δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει την επιλογή του. Άλλοι επέλεξαν να κάνουν ένα πολιτικό σάρτο μορτάλε γιατί επίστησαν από μια προπαγάνδα που υπήρχε ότι εν πάση περιπτώσει δεν λειτουργούσε το κόμμα όπως έπρεπε. Δεν θέλω να κάνω κριτική στον προηγούμενο πρόεδρο. Προφανώς είχε αποφασίσει να κάνει ένα άλλο κόμμα. Εμείς, επειδή βλέπω ότι η κυβέρνηση κατηγορεί το Πασόκ ότι είναι ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς είμαστε και πράσινοι και κόκκινοι. Είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ που κατά βάση είναι πράσινος για τα θέματα της οικολογίας, του περιβάλλοντος, της αναδιανομής του πλούτου. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση στην κοινωνία, να απευθυνόμαστε και να εκφράζουμε την κοινωνική πλειοψηφία και αυτό νομίζω το αντιλαμβάνονται σιγά σιγά και οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι των πολιτών. Δεν είναι οι βουλευτές κάποιο αξίωμα το οποίο είναι μόνιμο. ότι μπορούν να εκφραστούν μέσα σε αυτό τον χώρο και να μην κυνηγούν χήμερες ή τις προσωπικές φιλοδοξίες ή τα σχέδια κάποιων κέντρων που πίσω από κλειστά γραφεία, κυρία Βίδου, απεργάζονται συμμαχίες πολιτικές, βολικές, για τα καρτέλ, για αυτό που λέμε, ας πούμε, οικονομική ολιγαρχία. Αν και είμαι φιλολός στη χρήση τέτοιων όρων. Αν νομίζουν ότι κάποιοι επιτρέπουν να γίνεται ο εαυτός τους, ο πολιτικός τους εαυτός, βορά σε αυτά τα σχέδια, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα υποτιμούν τη δική τους πολιτική ιστορία. Πώς θέλει κάποιος να το εγγράψει η πολιτική ιστορία? Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω όρους αποστάτη, προδότη και όλα αυτά. Ποτέ δεν τα χρησιμοποίησα, γιατί είναι φορτισμένοι όροι
μιας άλλης πολιτικής εποχής. Και δεν υπάρχει λόγος πια ακριβώς μέσα. Εδώ
παρόλα αυτά, οι πράξεις έχουν συνέπειες. Και για πρώτη φορά, ένα κόμμα με αυτές τις επιλογές χάνει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορεί και να τον ανακτήσει.
Μου δώσατε μια καλή πάσα για την επόμενη ερώτηση, για την πολιτική ιστορία και τι καταγράφει. Ωστόσο, επειδή θα επικαλεστώ πάλι ταυτότητά σας στην προηγούμενη επαγγελματική του δημοσιογράφου, επειδή έχουμε ένα έκτακτο αστυνομικό, μπορώ να έχω ενδιάμεσα τον Κώστα Παπαδόπουλο για ένα αντικείμενο έξω από τον ΕΦΚΑ, δεν ξέρω ακριβώς τι, και επιστρέφω σε εσάς με την τελευταία ερώτηση, κύριε Καραμέρο. Είστε εντάξει? Ευχαριστώ πολύ. Κώστα, καλώς σου. Πάλι μεσημέρι πήγα να πω. Καλημέρα, Κώστα μου.
Χριστίνα, καλημέρα. Και να πούμε ότι βρισκόμαστε στην Κυψέλη, στην Οδό Κεφαλινίας, έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ, εδώ πέρα, όπου νωρίς το πρωί ένας υπάλληλος εντόπισε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ. Του φάνηκε ύποπτη, καθώς διακρίνονταν ένα φιαλίδιο βουτανίου, ένα γκαζάκι. Νόμιζε ότι ήταν καλώδια, τελικά δεν ήταν καλώδια, ενημέρωσε το 100. Χωρίς αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό. Υπήρχε φιαλίδιο βουτανίου, υπήρχαν δύο μπουκαλάκια των 500 ml με έφλεκτο υγρό, υπήρχαν επίσης προσανάματα από αυτά που χρησιμοποιούμε στο τζάκι, υπήρχαν μεγάλα σπίρτα, αλλά και διάφορα άλλα υλικά. Ήταν όλα δεμένα με μονοτική ταινία. Πρόκειται λοιπόν για έναν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό, ο οποίος μεταφέρθηκε αυτούσιο στα εγκληματολογικά εργαστήρια για κάποιο λόγο. Δεν ενεργοποιήθηκε. Θα ψάξουν τώρα οι αστυνομικοί να δουν αν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα ή τυχόν γενετικό υλικό που θα παραπέμπει σε κάποιο πρόσωπο γνωστό από το Ανταρκτικό Πολέος.
Δεν ξέρω τι σημαίνει το τελευταίο διάστημα. Πάντως έχουμε τέτοιες κινήσεις. Θα δούμε από πού προέρχονται και πώς αυτά όλα. Αν συνδέεται το ένα μετά το άλλο, να σε αποδεσμεύσω η φωνή σου, είναι χάλια, κλείνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια και καλή ανάρρωση. Σε εύχομαι περαστικά. Συγγνώμη, κύριε Καραμέρο, γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι και εσείς καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να κάνω.
Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Βίδου.
Είπατε νωρίτερα για τον έναν πρώην πρόεδρο, εννοούσατε εσείς τον κύριο Κασελάκη, και για την πολιτική ιστορία και πώς τα καταγραφεί. Πώς είδατε τη χθεσινή παρέμβαση του κύριου Τσίπρα?
Ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για τον προοδευτικό χώρο και ευρύτερα την κεντροαριστερά στην Ευρώπη, νομίζω ότι έχει την ελευθερία να τοποθετείται και πάντα προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τις παρεμβάσεις του. Παρακολούθησα όσο μπορούσα, γιατί ήμουν στη διαδικασία της πτήσης, την τοποθέτηση του στον οικονομικό ταχυδρόμο. Μίλησε για την επικαιρότητα σε δύο εξαιρετικούς συναδέλφους και νομίζω ότι σιγά σιγά ξέρετε κάτι, κυρία Βίδου, για να το δούμε τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή είτε αυτά που τα οποία έγραψε το βιβλίο της Άγγελα Μέρκελ, όλα αυτά τα οποία όταν αποχαρακτηρίζονται τα αρχεία, για να χρησιμοποιήσω και εγώ έναν όρο που χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας χτες, και περνάει λίγο χρόνος και πέφτουν οι τόνοι και ρεμούν τα πράγματα, καταλαβαίνει ο κόσμος σιγά σιγά αντιλαμβάνεται και την πραγματικότητα. Και νομίζω ότι ένα πολύ σκληρό σύστημα και προπαγάνδας αδίκησε και αποδόμησε το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ προκύπτει ότι στις δύο πρώτες φάσεις της μνημονιακής περίοδου, ότι ουσιαστικά υπήρξε μια αφέμαξη του ελληνικού λαού και μια εσωτερική υποτίμηση χωρίς σοβαρές μεταρρυθμίσεις, σε μια πολύ μικρή περίοδο, την περίοδο 15-19, και ρυθμίστηκε το χρέος και γέμισαν ξανά τα ταμεία με τις θυσίες του ελληνικού λαού και μπήκε σε μια τροχιά επανόδου η χώρα, που ξεκίνησε το 18 με την έξοδο από τα μνημόνια και συνεχίστηκε φυσικά μέχρι τώρα με μια ανεπτυξιακή πορεία. Το πρόβλημα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κυρία Βίδου, είναι ότι αυτή η ευκαιρία που έχει η χώρα, αυτή η αναπτυξιακή τροχιά που επισεγάστηκε και με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δεν είχε ισόρροπη ανάπτυξη. Και μπορώ να σας το πω αυτό βλέποντας, ας πούμε, εδώ την Λίμνο ή τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ή τι συμβαίνει ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν έγιναν οι παρεμβάσεις που έπρεπε, ώστε να αυτή η ευκαιρία να μην καταλήξει πάλι σε ένα καταναλωτικό μοντέλο με κέρδη για λίγους.
Ναι, και υπάρχει εδώ πέρα και μία πίνηση χρόνου για το Ταμείο, το συγκεκριμένο, μία πίνηση χρόνου. Δεν έχουμε 15 ετία μπροστά μας.
Υπάρχει μία λήξη το 2025, δεν ξέρω αν θα δοθεί παράταση, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι και πώς είναι η κατανομή των πόρων.
Και η σωστή αξιοποίηση.
Παράδειγμα, και το ζούμε και στην Αττική και σε άλλες περιοχές, αλλά και εδώ στη Λίμνο μου το έλεγαν, ότι για να νοικιάσει ένα σπίτι στη Μύρινα θέλει 400 ευρώ ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα πρόβλημα με το κτηριακό κεφάλαιο. Όταν η Ισπανία και η Πορτογαλία δέσμευσαν αναλογικά πόρους στο Ταμείο Ανάκαμψης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και προσέφεραν κοινωνική κατοικία στους ευάλωτους ή επιδότηση νοικίων, την ίδια ώρα εμείς εδώ έχουμε το σπίτι 1, σπίτι 2, που στέλνει τους νέους ανθρώπους πάλι στις τράπεζες να πάρουν δάνειο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, και το ίδιο μπορώ να πω για τις συγκοινωνίες. Βλέπε μέσα σταθερή στοχιά. Η Γαλλία δέσμευσε το 7% των πόρων αναλογικά για τον σιδηρόδρομο της. Η Ρουμανία το 17% και εμείς μόλις το 0,7%. Με τις συνέπειες για το σιδηρόδρομο να τις βλέπετε καθημερινά και να τις προβάλλετε στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές σας εκπομπές.
Τελευταία ερώτηση.
Και μια ευκαιρία. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε κάπως να ταχθεί αυτή η κατάσταση.
Τελευταία ερώτηση, αν αυτή, θα επιστρέψω στην παρέμβαση χθες του κύριου Τσίπρα, αν αυτό θεωρείται παρέμβαση του κύριου Τσίπρα ότι μπορεί να σημαίνει κάτι για το μέλλον, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι σε ένα χρόνο, εάν δηλαδή με αυτή την κίνηση θεωρείται ότι μπορεί κάποια στιγμή να είναι ο άνθρωπος που θα μπορέσει ενδεχομένως έτσι την κεντροαριστερά να τη συγκεντρώσει όλα αυτά τα κόμματα, γιατί υπάρχει ένας διαμερισμός αυτή τη στιγμή.
Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός, κυρία Βίδου, είναι αλήθεια, αλλά επειδή ο ελληνικός λαός στις πρόσφατες εκλογές του 2023, έστω και με μειωμένα ποσοστά, έδωσε την εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που αυτή τη στιγμή έχει ένα νέο πρόεδρο, το Σοκράτη Φάμελο, που έχει μια διαδρομή όμως σε αυτό το χώρο, από την αυτοδιοίκηση, από θέση υπουργού, από πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, και έχει πολύ νοπή εντολή, αλλά και αποδοχή, από ό,τι είδα και στις δημοσκοπήσεις τις πρώτες, ιδιαίτερα αυτή της μέτρων ανάλυσης. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να θωρακίσουμε το σπίτι μας, να το ξαναστήσουμε σωστά, και από εκεί και πέρα ό,τι ευρύτερο γίνει, δεν ξέρω με ποιον χρονικό ορίζοντα, δεν έχει εκφράσει κάτι τέτοια νομίζω διάθεση ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος παραμένει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία,
μάλιστα,
για την κεντροαριστερά, ως πρώην πρωθυπουργός και ως βουλευτής αυτής της παράταξης, η οποία θέλω να σας πω ότι κάποιοι προσπάθησαν να την ρευστοποιήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν παρά τις πληγές που μας προκάλεσαν. Θα τις επουλώσουμε και θα προχωρήσουμε με πρόεδρο του Σοκράτη Φάμελο και με τον Αλέξη Τσίπρα, πάντα ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον ευρύτερο χώρο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμέρα, για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά από τη Λίμνο. Να είστε καλά από τη Λίμνο, κύριος Καραμέρος, κύριε και κύριοι. Το νησί που μαζί με τη Ρόδο πλήγησαν πάρα πολύ. Νωρίτερα μιλήσαμε με την κυρία Αποστολάκη, τώρα μιλήσαμε με τον κύριο Καραμέρο από τα δύο κόμματα αυτή τη στιγμή, και για τη συνέχεια, αφού υποδεχθώ και καλωσορίσω το έκτο δημοτικό σχολείο της Κεσαριανής, είναι όλα τα πιτσιρίκια μας εδώ και είναι τόσο ωραία εικόνα αυτή, το λέω κάθε φορά. Καλημέρα σας, παιδιά. Είσαστε καλά, σας άρεσε? Δεν βγήκε αυτό στον αέρα το ναι, μόνο εγώ το άκουσα αυτού, θα ήθελα να βγει αυτό το ναι. Μετά τον κύριο Πεταλά, αν μπορέσουμε να έχουμε τα παιδιά, νομίζω ότι η αναγκαία θα ήταν πάρα πολύ ωραία να μας δώσουν. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς για τη συνέχεια μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, διότι έχουμε τη νέα ανανεωμένη λίστα με τα προϊόντα από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης, 671 κωδικοί προϊόντων που έχουν ενταχθεί. Έως τώρα είναι καλός, είναι σωστός αριθμός, μπερδεύτηκα λίγο. Τι κάνετε, κύριε Πεταλά?
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Πώς είναι τα προϊόντα τώρα, τη λίστα, την έχω χάσει για να είμαι ειλικρινής.
Η λίστα που ανακοινώθηκε σήμερα,
ναι,
περιλαμβάνει 671 κωδικούς προϊόντων.
Σωστά.
Από 60 περίπου πολύ μεγάλες εταιρείες και στον χώρο των τροφίμων και στον χώρο και των προϊόντων προσωπικής φροντίδας και φροντίδας του σπιτιού. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σε μια πρωτοβουλία η οικειοθελή υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη συμμετοχή εταιριών και προϊόντων για τους καταναλωτές.
Για ποια προϊόντα μιλάμε, δώστε μας, δεν θέλω, ξέρω, όχι μάρκες, αλλά τουλάχιστον να δούμε τι είναι. Τι είναι αυγά, είναι ελαιόλαδο, τι είναι?
Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που είναι τρόφιμα. Θα έλεγα ότι τα περισσότερα προϊόντα από αυτούς τους κωδικούς είναι τρόφιμα και αφορούν όλες τις κατηγορίες τροφίμων, από ζυμαρικά, όσπρια, τυροκομικά, τυποποιημένα προϊόντα, ελαιόλαδο, χυμούς, αναψυκτικά. Όλα τα προϊόντα αποσκευασμάτων σε πάρα πολλές μορφές, πολλά προϊόντα σοκολατοειδή, και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά υπάρχουν και αρκετά προϊόντα που έχουν σχέση με την προσωπική φροντίδα, όπως είναι σαμποάν.
Τα οποία κοστίζουν πολύ αυτά. Τα οποία κοστίζουν πολύ. Και αυτά και τα απορρυπαντικά.
Αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο κάθε καλαθιού, κάθε εβδομάδα για τα νοικοκυριά.
Τώρα διαβάζω μια έρευνα του ΕΛΚΑ ότι έχουμε μείωση τιμών στα προϊόντα τον Νοέμβριο. και υπάρχει μια σταθεροποίηση το δεκάμενο του 2024 όσον αφορά πάντα στα σούπερ μάρκετ.
Βεβαίως, το ΙΕΛΚΑ μετράει κάθε μήνα με πραγματικά δεδομένα, όχι στατιστικά, τον πληθωρισμό μέσα στα σούπερ μάρκετ, στο σύνολο των προϊόντων, και για ένα μήνα ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ ήταν 0,72% κατά μέσο όρο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του πέρυσι. Να πούμε ότι αυτό το 0,72 αποτελείται από πάρα πολλές κατηγορίες που έχουν και διψήφια μείωση προϊόντων σε τιμές, και βεβαίως υπάρχουν και προϊόντα τα οποία συνεχίζουν να έχουν κάποια αύξηση, ιδιαίτερα όσα επηρεάζονται από την κλιματική κρίση, όπως είναι τα σοκολατοειδή, όπως είναι ο χυμός, αλλά και το ελαιόλαδο ακόμα σε σχέση με πέρσι έχει μια σημαντική άνοδο τιμή.
Ναι, ναι.
Αυτό που επίσης είναι σημαντικό και αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε είναι ότι και η Eurostat στην πρόσφατη ανακοίνωσή της πριν από τρεις μέρες, όπου ανακοίνωσε τον πληθωρισμό τροφίμων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,8% ο πληθωρισμός τροφίμων και στην Ελλάδα ήταν 0,8%. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή και τιμητική για την Ελλάδα πορεία του πληθωρισμού,
ναι, ναι,
και η πρωτοβουλία αυτή της μείωσης τιμής συμβάλλει σε αυτή την εξέλιξη.
Πότε έχουμε τα καλάθια, τα εορταστικά, πότε θα ξεκινήσουν?
Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες το καλάθι για τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι πέρυσι ξεκίνησε να υφίσταται από 18 Δεκεμβρίου. Φέτος όμως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεκινήσει αρκετά
νωρίτερα.
Αλλά είναι δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό.
Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα τις αγορές. Κάποια μπορούμε να τα έχουμε. Μην μας έρθει κατευθείαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεταλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Θα βάλουμε, προσέξτε τώρα τι θα κάνουμε. Ο κύριος Πεταλάς, Απόστολος Πεταλάς, συγγνώμη, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Λίγο τραγούδι για να μπορέσουν να μπουν μέσα στα πιτσιρίκια για ένα γεια μόνο. Θα προλάβουμε να πούμε 4 λεπτά κάπου εκεί. Εκτός αν κλέψουμε λίγο παραπάνω από το Γιάννη Πριντεζή. Ωραία, πάμε.
Απ' το σταθμό με αδειάνω το βλέμμα, ρίχνω το νου μου στο κενό, εκεί που πάντα τρένα, εκεί που πάντα τρένα, φευγάτι σου τελικά σαν δυνατός αέρα. Όπως η σκιά στον πυρετό της μέρας.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έλεγα νωρίτερα ότι έχουμε επισκέψεις, σημαντικότατες επισκέψεις. Έχουμε, ποιο σχολείο είσαστε? Καλώς τους. Είσαστε πολύ, είναι υπέροχοι, θα πρέπει να σας πω. Τι τάξη είμαστε? Πάμε να ακούσω δώρα που θέλει να σας φέρει. Θέλετε να σας φέρει ο Ιάκος Βασίλης?
Ένα smartwatch. Χίλια V-Bucks.
Smartwatch, Παναγιά μου. Ποιο ζήτησε smartwatch, βρε?
Εσύ. Χίλια V-Bucks.
Καλλιτικά, όλοι. Η εκπομπή δεν περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Θα ρωτήσω το δεν κατάλαβα τίποτα. Είναι πολύ προηγμένα μοντέλα τα συγκεκριμένα, επομένως. Υπάρχει αμηχανία της ασχετοσύνης εδώ από την πλευρά μου.
Ηλεκτρικό πατίνι.
Όπα, θέλει προσοχή αυτό όμως, μου το υπόσχεσαι ότι θα προσέχεις.
Ένα καινούργιο ποδήλατο.
Μ' αρέσει καλύτερα. Άλλο δώρο.
Ένα ηλεκτρικό πατίνι.
Όλου του υπολογιστέ.
Έναν υπολογιστή.
Ένα πιάνο.
Ένα
πιάνο. Μια κλειστά.
Ένα ηλεκτρικό.
Α, έχουμε και ωραίες και καλλιτεχνικές ανησυχίες και άρα και μουσική παιδεία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη εδώ.
Δύο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Είναι αυτές οι υπέροχες φωνές. Νομίζω καλύτερο δώρο από τον Άι Βασίλη εγώ δεν θα μπορούσα να ζητήσω.
Γεια.
Να σου πω όσες φορές και να το πεις δεν θα στο φέρει. Πάνω το γράψεις. Πρέπει να σας πω, επειδή έχουμε στο στούντιο και κάμερα, κοιτάζουν τους εαυτούς τους γιατί βλέπουν τους εαυτούς τους. Βρε, εδώ είναι ραδιόφωνο. Πήγατε στην τηλεόραση, είδατε τα στούντιο.
Πήγαμε.
Ωραίο.
Δεν τα είδα στο στούντιο.
Λοιπόν, μιλάνε στο μικρόφωνο, ακούτε τις υπέροχες φωνές. Να είστε καλά, μου φτιάξετε τη διάθεση και τη μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο Θάνος και Φάρκας. Γεια σας.
Γεια σας.
Και ένα χρόνια πολλά θέλω.
Χρόνια πολλά.
Και ένα.
Καλά Χριστούγεννα.
Καλή χρονιά.
Καλή Χριστούγεννα.
Τέλεια.
Καλά χειμώνα.
Loaded. I said in that case I'm a rumor Coca-Cola, she said fine And then in 30 seconds time She said I wanna live like common people I wanna do whatever common people do Wanna sleep with common people I wanna sleep with common people like you Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, huh. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand.